តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាតំបន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបញ្ចប់ហើយអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពចេញប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតនៅក្នុងតំបន់នេះគឺរួមមានគីរ្ហ្គីស្ថានអ៊ុស្បេគីស្ថានកាហ្សាស្ថានតាជីគីស្ថាននិងទូមេនីស្ថានកំពុងតែមានក្តីបារម្ភថាអាមេរិកអាចនឹងលែងរវីរវល់ពីពួកគេក្រៅពីនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃថ្លៃប្រេងឆៅនិងដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃទណ្ឌកម្មដែលលោកខាងលិចដាក់លើរុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះបញ្ហាដ៏ធំមួយទៀតកំពុងតែចោទឡើងគឺការកើនឡើងនៃចលនាជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមពលរដ្ឋនៅអាស៊ីកណ្ដាលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចេញទៅធ្វើជីហាតនៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយករណីដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនោះគឺករណីអតីតមេកងកម្លាំងដូប៉ូលីសតាជីគីស្ថានម្នាក់ដែលធ្លាប់ទទួលការវឹកវើងផ្នែកប្រឆាំងភេរវកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេឃើញចេញមុខនៅជាមួយនឹងក្រុមជីហាដ-អ៊ីស្លាមហើយព្រមទាំងបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិតាជីគីស្ថានទាំងអស់នាំគ្នាចេញទៅធ្វើជីហាដនៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់អញ្ញាធរនៅក្នុងស្រុកតែនៅក្នុងប្រទេសតាជីគីស្ថាននិងនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនាំគ្នាព្រួយបារម្ភខ្លាចពួកអ្នកដែលចេញទៅធ្វើជីហាតជាមួយនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាំគ្នាវិលត្រឡប់មកបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលលោកជុនខេរីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសគីរ្ហ្គីស្ថានសម្រាប់អាមេរិកការដែលអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលជាតំបន់មានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែព្រួយបារម្ភជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបារម្ភខ្លាចរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នេះដែលសុទ្ធតែជាប់ឈ្មោះមិនសូវល្អស្រាប់ក្នុងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនាំគ្នាបញ្ចេញព្រឹត្តិការណ៍តបតទៅវិញដោយចាត់វិធានការតឹងរឹងហួសហេតុដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯង